ада радиотрын ада tavar.com сүйлөдү Түркмөнстанды титкиле бийлик сайттары hiç кил бөкмөнстөн кирип билмөө үчүн сайфон 3 прокси улгомундан пайдаланып билерсиңиз. Прокси улгомуны psiphon3.com веб сайтынан индирип, аны компьютериңизге жана смартфонуңузга курнап билерсиңиз. Сайфон 3 прокси улгомы дубамлы тәделенер. Шул себептен аны psiphon3.com веб сайтынан тәделеп турмагы унутма.
Гиплегер адатлык радиосы эфирде хабарлар күннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов соңку бир хептеден хем аз вагыттын дубамында инди 3-жү кезек Мары вилаятына сапар этти. Дөүлөт башчысыны яна ийлат арасында Мары Грес дийилген Мары дөүлөт электрик станциясына барып көрдү. Расмий матбуотто бу сапарлар барында маалымат берилмеген махалы yerli yaşayıcılar президенттин севите ийдигдерли эдиен сапарларынын өзлөрүнө алдалдырыандыгын айтыярлар.
31 январда президент Мара келинде Мара аэропортундан башлап Грет шаһарчасынын колуйундагы электрик станциясына аралыктагы жолдор жапылды. Хатта президент аэропорттун электрик станция тарап жолу дүшөндө калкыныс ве Мару саху жахан базарларына хим жаптылар.
Дип адатлык радиосунун себептеги хабарчысы айтты. Ятласак дөүлөт баштутаны бу электрик станция 29 январда хем барып көрдү. Түркмөн хакимиятлери ве Берг дөүлөт көзөүчүлүгүнүн акимет буга сериштелери президенттин не 29 январдакы, не де 31 январдакы сапарлары барында маалымат берерлер. Дүйнөнүн эң бир япык юртларынын бири болгон Түркмөнстанда бу сапарлар ве олорунун себептери барында yerli хакимиятлерден шул санды Түркмөнстандын энергетика министри терлигинен хем расмий маалымат алмак башартмады. Яны адатлын себиттеги чечмелери президенттин соңку сапарларынын хакимиятлерин Карагым ве Мургап дарыяларынын суунун доңмагы зарарлы Мары дөүлөт электрик станциясынын ишинин тоотутмагы менен баалыктагы аладалар менен ил тешиклидигин айтыптылар. Олорун сөзүнө көрө дарыяларын суу доңгон соң станция этияштагы суу саклайчы көлдөн суу алып, улу суу насослор аркылы эмели усулда электрик өндүрүп башлады. Түркмөнстанда ян Январ айында hüküm süren aşı soğuk hava yurdun çeğinden geçen Amı deryada ve Karaum deryasında buzlukları emele getirdi. Sonku günlerde hovanın maylap buzlukların erap başlama bilen Karaum deryası öz akımını ütködüp çölün içine akmağa başladı. Çeşmelerimiz deryada kadalı su akımı üpçün edilmese onda bunun stansiyanın işine onoysu tesir getirecektiğini hem aittılar. Bellesek ozul Mar Gres adlandırılan Mar Devlet Elektrik Stansiyası Türkmen Energi Дөүлөт электроэнергетика корпорациясы тарапынан долондурулуяр. Көрүнүшүнөн бу станция электрик энергиясын өндүрмөк үчүн бирлештирилген газ ве буу станциясын улануяр. Мунун үчүн станция суу зарурлук дуяр. Хүнөрмөнлөр станциянын иши тоотан жагдайында тутуш вилаятын ве Түркмөнстандан электрик энергиясын импорт эдиен юртлорун тооксуз калжактыгын дуйдурярлар. Халк көпчүлүгүнө эл жетерлик болгон маалыматтарда 1973 жылда улануушка кирдилген станциянын yılda 12 milyard kilowatt saat elektrik energiyasını öndürmeyi ukuyupludığı aydılıyor. Stansiyanın gündelik elektrik önümçülüğü 38 milyon kilowatt saatı barabar olup, onun 18 milyon kilowatt saatı Oğanistan'a, Özbekistan'a ve İran'a eksport ediliyor. Bu aralıkta hakimiyetler Karaum deryasında kadalı su akımını almak, onun kenarlarını berkitmek işlerini henizde güçlü depkinde devam ettiriyorlar. Olar deryanın öz hanasını ütködüp, çölün içine akyan bölüğünü yapmağa çalışıyorlar.
Türkmen Galay etrafında yerleşen Dehmet Ayhan Birleşiğinden geçen bölüğündeki uçağcı atlı yerde Karagum deryasının suvu coşup çölün içine akıp durur. Onun önüne kum haltaları oklanıyor. Yönü bu, suvun önünü böğütlemeye yeterlik bulmayar.
Deyip habarçı aytti. Şunlar hakimiyetler deryada kurnalan suğun üstünde kayıp duran paromları hem söküp ayırıyorlar. Olar deryanın çölü akyan bölüğü böğütlense onda suğun kaytadan köpölüp batlı gelip paromları öz uğruna aktırıp ekitmeğinden aladalanyarlar. Karagum ve Vekilvadar etraplarının yaşayıcıları bu paromlardan piyade hem de uluğlu geçip yollarını kıyıskaldıyardılar. Hedir yaşayıcılar aylı ulu uzak yollardan geçmeli olyarlar deyip habarçı belledi. Bu aralıkta çeşmelerimiz hakimiyetlerin hovsalığa düşyendiğini, yönü bu yağdayları halka yetirmekten saklanyandığını aydiyan mahalle, yerli yaşayıcılar prezidentin sevite iyidir derli ediyen saparlarının özlerini aladalandıryandığını belli yerler. Bir zat qov del, emma halktan gizlenyer. Eğer qorqora zat yok olsa, onda prezident iyidir derli gelmezdi. Bu bizim hem aladalanmağımıza sebep bolyar. Vatan havarlarında hemme zandı açıçan aytsalar bolmayar mı? Halktan gizlemen, halkı arka tutunup, hakikati aydıp, halkı kömege çağırsalar bolmayar mı deyip, bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Devlet baştutanı 19. ve 26. yanvarda hem Mar'da iş saparında bolupdı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mar'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mar vilayetinde ilatın su üpçünçülüğündeki böktönçlükleri yitileşiyer. Şehir yerlerinin yaşayıcılarına günün devamında bir sapar su berilyen mahalı, ova yaşayıcıları bu üpçünçülükten dolu dünyalı mahrum ediliyer.
Adamlar öylerinde neyme boş kap tapsalar, onları sudan doldurup koyarlar yerli hekimet vekilleri. Yaşayıcıların öylerine ayrılıp şartlık şehirçesine 15 gün tövürüge su berilmeyecektiklerini duyduruyorlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aytdı. Sevit'in ovalarında hocalıkları su tas berilmeyer deyse kim bolar. Yaşayıcılar özlerinin su zerurluklarını üpçün etmek için 300-400 manat tölep su satın almalı bolyarlar ve hocalıklarındaki hovuzlarını sudan dolduruyarlar. Hemme adamın muğa gücü yetmeyer. Kavri ova yaşayıcıları 2-3 gonşu olup birleşip bir su maşinine töleyerler. Sonra olur şol maşindaki suva 2-3'e bölüş yerler deyip haberçi aytdı. Şehir ve ova yaşayıcılarının ençemesi Sevit'te emele gelen su krizisinin ne çavak devam edeceğinin belli deldiğini aydıp hazır kundu özlerinin suva az muktarda ulanmağı çalışandıklarını hem belli yerler. Yurdun gün orta gün doğur velayetinde ilatın ağız su üpçünçülüğündeki problemalar geçen eptenin ahirinde yüze çıkıp başladı. Şu eptenin başında haberçilerimiz Mar şehrinin kavir etrapçalarının yaşayıcılarını ağız suunun ençeme günveri bölüklüğün berilmeyendiğini haber verdiler.
Kevr adamlar etraptır ovalardaki öylerine ya da şol yerlerdeki doğun karındaşlarının öylerine vaklayın göçtüler. Yaşayıcılar bu yerde beyliklerin bir hatarda hacatxana derurluklarını kadali amal edip bilmeyerler. Şehirde susuz kalmak katı kıyın.
Deyip haberçi 30. yanvarda aydıptı. Haberçimiz şonda etrapçaların bir aylap susuz kalmanın mümkündüğü barıda resmiler tarafından tasdiklanmadık mağlumatların bardığını hem bellepti. Adatlık Sevit ilatının su üpçünçülüğündeki böktönçlükler ve oların bolaymağı mümkün sebepleri varada yerli su edarasından mağlumat almağa çalıştı. Yönü redaksiyamızın 1. fevralde ikindiğine çenli telefon arkalı eden sinanışıkları neticesiz boldu. Bellesek Sevit'in su üpçünçülüğündeki böktönçlükler Karagum ve Murgap deryalarının su doğun son öz akımını ütködüp bölüklüğün çölün içine akıp başlamağı bilen Mar Devlet Elektrik stansiyasının et yaştaki su saklayıcı kölden su alıp ulu su nasoslar arkalı emeli usulda elektrik öndürüp başlan mahalına kabat geldi. Azatlık bu yağdaylar bilen Sevit ilatının su üpçünçlüğünde emele gelen böktönçlüklerin arasında haysıdır bir ara bağlanışın bardığını ya yoktuğunu hazırlıkça anıklap bilmedi. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleyijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Urwan. Russiýa günnäwerdäki Ukraina pozisiýalaryna güýçlerini üstüni täze goşun bölümler bilen güýçlendirdi. Ýöne görünüp duran ilerleme gazanyp bilmedi. Ukraina harbylary 1 fevralda Kiýew günwatar ýaranlaryny uruş uçurlaryny bermäge ýarma üçin edýän tagallalaryny güýçlendirýän wagtyny aýtdy. Düşman günnäwerdäki Donetsk sewtenine Liman we Bakhmut uğurlarındaki hücumlarını ağra kesme bermetti. Ukrayna goşununun baş ştabının 1 fevraldaki günnörük kasabatında aydılıyor. Şeyle de baş ştab Rus güýçlerinin Donetskin Avdiivka we Novopavlivka sewtlerine şoğusu hücum edenliğini we ulu yetki çekenliğini aýtdy. Bu maglumat garaşsyz ýagdaýda baýlanyp tasdiklenip bilinmedi. Russiýa Donetskde inni bir näçe aýlap dowam edýän söwgüşiň merkezi bolan Bakhmutyň 150 kilometr günörtü gunna oruna yerleşýän Ukhlodar şäherine edýän hüjümlerini hem dowam etdirýär. Russiýanyň üzlükli hüjüminiň soňky tolkuny Washingtonyň Ukraina üçin 2,12 milliard dollarlyk täze harwy kömek paketini taýýarlaýan wagtyna gabat geldi. Bu kömegiň çäginde Kiýewe ilkinji gezek uzak aralygy ýetýän raketalaryň beýlek ok därleriň we ýaraglaryň berilmegine garaşylýar. Reuters bu habary 31 ýanwarda anonimlik şertinde söhbetdeş bolan resmiýlere salgylanyp berdi. Emma Russiýanyň bir ýyl töweregi öň başlan sebäpli uruşundan bäri Kiýewe 27 milliard dollardan gowrak harwy kömek gören Birleşen Ştatlar her häzirçenli Ukraina uruş uçurlaryny bermäge razylyk bermeýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden 30 ýanwarda jurnalistler Washingtonyň Russiýadan oranýan Kiýewe F-16 uçurlaryny iýerip iýermejekdigini soranlaryna ol bu soragy negatif jogap berdi. Biden 31 ýanwarda jurnalistlere özüniň Zelenski bilen gepleşýändigini aýtdy. Ýöne şundan başga goşmaça maglumat bermedi. 31 ýanwarda Parijde Ukrainanyň gorunmak ministri Aleksi Reznikow bilen geçirilen gepleşiklerden soň Fransiýanyň gorunmak ministri Sebastian Lecornu Kiýewi söwüş uçurlary bilen üpjün etmek meselesinde hiç ýyly gadaganlygyň ýokdugyny aýtdy. Prezident Emmanuel Macron bolsa bir günün jurnalistlere harwy kömek meselesinde hiç bir zat aradan ayrılmayar dedi. Yönül şundan başka hiç ýyly anyk maglumat bermedi. Emma Reznikow 31 ýanwarda Lecornu bilen birlikde geçirilen metduat ýygnagyny bu meselede belli bir optimizmiň bardygyny aýtdy. Şeýle dol Ukrainanyň haýyşlarynyň ählisiniň başda ýaranlar tarapyndan ret edilendigini, ýöne ahyr netijede olaryň bitirilendigini hem söýüne goşdy. Bir näçe aý çeken gowunçlukdan soň Birleşen Ştatlar we Germaniýa geçen aý degişlikde Abrams we Leopard 2 tanklaryny Ukraina iýermek ýaralaşygyna geldi. Angliýa bolsa ýanwar aýynyň başynda Ukraina 14 sany Challenger 2 tankyny iýerjekdigini aýtdy. Şeýle de Germaniýa, Norwegiýa we Polşaýa ýurtlary özlerindäki German tanklaryny dünýäde iň gowy tanklaryň biri hasaplanýan Leopard 2 tanklaryny Ukraina iýermäge ruhsat berdi. Ukraina 31 ýanwarda günwatar ýaranlarynyň 140 goly her zaman tankyna garaşýanlygyny aýtdy. Daşary işler ministri Dmitri Kuleba ABŞ-nyň we Germaniýanyň garşylygy aýrylandan soň 12 ýurdun 100-den gowrak tank bermegi wada berenligini aýtdy.
Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримують від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей.
Україна-ның ярагулгүйшлері 120-ден 140 ченлі аралықта хер кламан гунватар танкларыны алар дейіп күлебайтті. Ол мұны танк бетелесіне қосылян ғошандың ілкінзі толкын хүкміне хәсетленірді. Бұлар Leopard 2, Challenger 2, Abrams tanıkları deyip Kuleba ol tanıkların getirilip verilecek vaktini görkezmeyene etti. Şeyle de Kuleba Kiyev'in Fransiyanın Leclerc Tövoş tankını Ukrayna'nın koşununa geçirmeğini öğrenken bir bağlayanlığına etti.
И дуже розраховуємо на Leclerc.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Kudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Norwegiýanyň hökümeti Türkmenistanyň Gulgeldanyň ýadyň boşadylmagyny we maşgalatynyň ýanyna Norwegiýa goý berilmegini sorady. Türkmen tarapy jogap bermek barada tas 2 aý goly wagt mundan öň beren wadasyny henizem ýerine ýetirmändir. Bu arada adam hukuklary boýunça Norwegiýanyň Helsinki komiteti Azadlyk radiosyna habar berdi. Türkmenistan'da 15 yıllık olay vakt ve ari tutsaklıkta saklanan Gulgeldanyň ýadyň ykbalyna ýokary derejede ýygdyrly üns berilýär Türkmen dissidentiniň ýagdaýy soňky ýylyň dekabr aýynda Aşgabatda gowudyldy. Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň başlygy Ivar Dali, Norwegiýanyň elçisi John Michael Kvistadanyň Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Vepa Hajiyew bilen 8-nji dekabrda Aşgabatda geçiren gepleşigi barada Azatlyga şeýle gürrüň berdi.
And the last time
Sonky edek Norwegiýanyň Türkmenistan boýunça ilçisi Gulgeldi Annyň işini Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornasary bilen Aşgabatda görüşdi. Ol Annyň boşadylmagyny we Norwegiýa maskarasynyň ýanyna gitmegini ruhsat berilmegini gün sorady. Emma jogap bolmady.
Ivar Dali Türkmen resmiýeti Vepa Hajiyewiň Norwegiýa tarapynyň sowalyna jogap bilen gaýdyp geljegini mälim edenligini, emma şondan bäri hiç şeýle jogabyň bolmandygyny bildirdi. Ol adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmen hökümetinden anyň ýazybyň goý berilmegini ençimeýdek soranlygyny we bu meseleniň ähli ýerde gozgamak mümkinçiligini ulanandygyny, şol sanda Birleşen Milletler Guramasyna hem Norwegiýanyň daşary işler ministrligine ýetgiderli ýüzlenenligini aýtdy. Norwegiýanyň Helsinki komiteti 63 ýaşly Gulgeldanyň ýadyň jan saglygyna uly aladylanmy bildirýär we Türkmenistanda adamlaryň ortaça ýaşynyň 68 ýaşyň çäklenýänligine ünsi çeker.
Yes, so the Norwegian Helsinki Committee.
Biz ony tutsak edilýär ala diýýäris. Men Gulgeldi anyň ýaly bilen onuň Türkmenistana gitmeginiň öň ýanyna uçdum. Ýadyňyzda bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolan wagtynda Türkmenistan demokratik görnüşli bir rejimi öwürüljegi biraz meňledi. Gulgeldi sonuna yurda varıp muna katnaşmak istedi. Emma ol baran vaadını tutsak edildi ve terkedi bir kanun kesmekte ayıplanıp hüküm edildi. Sonundan son uzak kalklap dolu yitirim oldu. Biz onun deyirdiğini hem bilmedik. Dine sona vaka onun 11 yıl türme hüküm edilenliğini ve mühletinin kutormağının ön yani koşması sürgünlüğü iyi verilenliği belli oldu. Ol Demirgalık'taki şehirçeğe uğradırlı. Ona yeni koşması 5 yıl verildi. Biz onun akvalini katı aladalanıyoruz. Men ona ilkinci gedek duğuşanımda ol 46 yaşındadı. Hedir ol 63 yaşında. Biz Türkmen hükümetinin onu tutsoğlukta müdümülük saklamak niyetinin bolmağından gittikçe köp
intent to just keep him there.
Dip Ivar Dali aýtdy. Gulgeldanyň ýadyň ykbaly barada Norwegiýanyň elçisiniň beren sowalyna türkmen resmiýetlerinden häzirlikçe jogap bolmady. Şol wagtda anyň ýadyň ykbaly barada käbir maglumatlar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynda fevralyň aýagynda diňlenjek hasabatyna goşulypdyr. Bu dokumenti hususan da şeýle diýilýär. 2019-njy ýylyň 10-njy martynda etaty hökümin möhleti gutarandan soň Gulgeldanyň ýadyp goşmasa jaza çekmek üçin belli bir sebepde 5 ýyl ýaşamak üçin Garabogat şäheri ýerine iýi berildi we ýaşaýan ýerinde ýaşaýyş çaýlarynyň işleşi boýunça bölümde işçi edilip aýrykly işe ýerleşdirildi diýilýär. Dünya ýurtlarynyň adam hukuklary boýunça gol çeken halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişine tin etmek üçin geçirilýän döwürleýin hatawatlarynyň nowatdaky diňlençigi 27-nji fevralda geçirilýär. Türkmenistanyň berjek hatawatyna Müsür, Peru, Sri Lanka we Zambiýa ýaly ýurtlaryň berjek hatawatlary bilen bilelikde diňlenýär. Gulgeldanyň ýa-da 1995-nji ýylyň 10-njy ýulunda Aşgabatda hökümete garşy geçirilen parahat protestin guramaçylarynyň biridi. Ol 1996-njy ýylda uzak möhletli türme tostaglygyna hökm edilip, halkara batyşlary ýetasynda azatlyga çykyp Norwegiýada tiýatrga çybatal galypdy. 2007-nji ýylda Türkmenistanda häkimet çalşandan soň ýurda baran Annyň Ýadyw tutsak edildi we şondan beri tutsaglykda saklanýar. Gulgeldanyň Ýadyw ykbaly ýyllar boyu halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde galýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar bilen bir gatarda gün batar hökm hükümetleri hem onun ıkbalına ünsi çekerler. 2021 yılda Birleşen Ştatların 4 kanun çıkarıcısı Türkmenistan'ın şol vakti prezidenti Kurban Kuliberdi Muhammedova yöriyte hat iberip Türkmen türmelerindeki siyasi tutsakların boşadılmağını çağırış etti ve kul ildanın yazıbın yağdayını ayratin qodadı. 2020 yılın iyulunda Birleşen Ştatların prezidentliğine önkü kandidatı Mitt Romney ile birlikte Birleşen Ştatların 12 senatörü siyasi tutsakları şolsandı. Ömrüdak Omar Kuliyev ve kul ildi Anna Niyadova azatlığa koy vermek varada çağırış ettiler. 2020 yılın oktyabr ayında Anna Niyadova'nın tutsaklıktaki 10. yıl dönümüne kavat Birleşen Ştatların senatörü Bob Menendez Türkmenistan'ın hükümetinin kul ildi Anna Niyadova'yı azat etmeldiğini etti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesiğimizi devam ettiriyoruz. İnternet azatlığını bir çeklendirmekte tanqid edilen Türkmen hakimiyetlerinin 1 fevralden başlap yurttaki internetin tezligini arttırýandygy. Şeýlede bu hyzmatyň bahasyny arzanladýandygy habar berildi. 31 ýanwarda ýarym resmi türkmen neşerlerinde peýda bolan maglumatda 1 megabit sekund tezlikli internetin aýlyk töleginiň 150 manat boljakdygy. Ol ozol 170 manatdy. 2 megabit sekund tezlikli internetin hem aylık tölöginiň 200 däldi, 180 manatda çelini arzanladyljakdygy habar berildi. Maglumatda ulanyjylara 4 megabit sekund we 6 megabit sekund tezlikdäki internetin hem 50 terli boljakdygy aýdyldy. Häzir çelini ýurtda hödürlenýän internetin iň ýokary tezligi 2 megabit sekundy deňdi. Emma bu varada maglumat yerleştirilen azından iki hükümetçinin esirinde 1 fevralda bu xabar düşündürüstüz iletirsiz boldy. Yurdun yeketak internet providerinin saatinde hem ozolkı nırklar saklanıp qalyar. Azatlığın Türkmen Telekom'dan maglumat almak finansıkları netice bermedi. Yerli internet edarları ulanıcılara bu ütküsmeler varada xabarlarının yokluğunu aydarlar. Netijede dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galan Türkmenistanyň bu ýagdaýlary ütkütmek planlarynyň durmuşa geçip geçmejekdigi aýdym däl. Sol bir wagtda yerli hünärmenler bu aýdylýanlar amala astada munyň diňe kagyz ýüzünde boljakdygyny, atletinde ozolky ýagdaýlaryň saklanyp galjakdygyny çaklaýarlar.
Ozol aylık 200 manada hödürlönün 2 megabit sekund diýilýän internetin tezligi hem asliýetinde 500 kilobit sekunddan pesdi. Yerli telekom işgärleri internetin tezligini iş ýüzünde ýokurlandyrmagyň bu golaýda göz öňünde tutulmaýandygyny aýdýarlar.
Diýip ýagdaýlary öwrenen balkanly habarçymyz gurrun berdi. Ol 1 fevralda Türkmen telekomyň yerli edarlarynda ozolky narhlaryň saklanyp galmagy bilen birlikde Ulanyjylary bilet video güýmenji platformasynyň tarifini hem satyn almagy mezur edip başlandyklaryny anyklady.
Bu hyzmatyň aýlyk töleği 30 manat. İnterneti ulanmagy dowam etdirjek bolsaň, bu hyzmaty hem hökman ýazylaýmaly. Emma yerli hünärmenler bu telsimin ulanjynyň has köp şahsy maglumatlaryny soraýandygyna, şeýlede ol arkaly abzaldaky amal edilýän işlere gözegçilik edip bolýandygyny duýdurýarlar.
Diýip habarçymyz bellädi. İnterneti çäklendirmek we ulanyjylara gözegçilik etmek üçin millionlarça dollar kiber hukuksuzluk enzamlarını targandygy anyklanan türkmen häkimetlerinden ýokarky aýdylýanlary boýunça kommentary almak başartmaýar. Emma mundan ozal käbir garasy türkmen neşirlerinde hem häkimetleriň ýurtdaky bar bolan habarlaşmak tilsimlerini illetirtdi edip, onuň deregine yerli messenjeri ulanmagy itirýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Sol purto Türkmen News nesiri öz sesmelerine talgalanıp, Dart Messenger'ının ulanıcının haz köp sahtı maglumatlarını toplayandığını ünt çekti. Türkmenistan'da hakimetler, ilatın internet arkalı garasız maglumatları almak mümkinçiliklerini yıllar boyu çeklendirip geliyarlar. Şeylede internet bevutlarından geçmek için ulanılayan UPN hizmetlerini iyidigderli pitikleyarlar. Türkmen hakimetleri interneti pitikleyandığını resmi derecede boyun almayarlar. Suýulyň başynda Türkmenistan global internet toru bilen bagly bolmadyk öz wasdyk milli sanly toru döretmek boýunça taslamanyň durmuşa geçirilýändigini mälim etdi. Azatlygyň çeşmeleri we yerli synçylar munun bilen ýurt içinde onsuz hem çäkli bolan dürli maglumat çeşmelerinin sortanda sosial turlaryň düýpli pitiklenip, olaryň yerli ulgamlary bilen çalşyrylýandygyny çaklaýarlar. Ýanmarda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňişiniň mejlisinde internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerinin pitiklenmegi açaçan görnüşdi. Döwlet baş tutany derejesinde ara alınıp maslahat ýetirildi. Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radyosu'nyň howpsuz ýagdaýda ýazarlan.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.